Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Korrupsiya nədir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox sərtin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Cuma akşamı saat 5'te Azadlık Radyosu'nda.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüc alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da sürgəçliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Mövzumuz jurnalistlərlə deputatların qarşı durmasıdır. İki deputatın iki jurnalistə qarşı iddiasından hal-hazırda söhbət gedəcək bu verilişdə. Söhbət Ramin Dekodan, Azadlıq qəzetinin müxbiri Ramin Dekodan gedir ki, Novruz Aslanovun, deputat Novruz Aslanovun iddiası ilə onu 3000 manat cərimələyiblər. Dünən bu baş verib Lənkəran məhkəməsində. Və sabah başqa bir məhkəmə prosesi olacaq. Əvəz Zeynalı, Xurqal qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında məhkəmə qarşısına çıxarılıb və həmin məhkəmə prosesi də ictimaiyyətin diqqətini cəlb edib və onu da həmin ona qarşı irəli sürülən ittihamları da hüquq müdafiəçiləri qurama hesab edirlər. Amma hər şey barədə sırayla öncə Ramin Deko ilə Novruz Aslanovun mübahisə doğuran məhkəmə iddiasına səbəb olan qarşı durmasından deyək ki, onların həmin o yazıdan söhbət açacaq. Ramin Dekonun özü də bugün studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir. Evet. Ramin bəy və Media Hüquqları İnstitutundan Xalid Ağaliyev də qonağımız. Onunla da biz ümumiyyətlə jurnalistlər və deputatlar arasında məhkəmə çəkişmələri haqqında dəyərli rəylərini soruşacaq. Hər vaxtınız xeyir, Xalid bəy.
Hə, sağ olun, xoş gəlin.
Və dinləyicilərə də xatırlatmaq istəyirəm ki, 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz. F1-36-77-41 nömrəli prodüserlə əlaqə xəttimiz onların xidmətindədir. Fikirlərini bu vasitələrlə çatdıra bilərlər. Ramin bəy, nə yazmışdınız ki, deputatın acığına gəldi?
İsmaillə reportaj etmişdim. Orada bizə məlumat daxil oldu ki, İvanovkada da problemlər var və biz də İvanovka getdik İsmailin kəndinə. Orada əsasən problemlər əmək və əhalinin müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov və onun qardaşı icra başçısı Nizami Ələkbərovla bağlı idi. Biz onu oradakı məlumatları topladım, sakinlərin dilindən yazdım. Və sonunda bir cümlə isə deputatlarından şikayət elədilər Novruz Aslanla. Mən də onların dediklərini bir cümlədə qeyd etdim ki, onlar deputatlarını görmürlər və ona ayama da qoşublar ki, Cəlil Məmməd Qocanın personajı olan Novruzəli ayamasını qoşublar. Amma sonradan bildim ki, həqiqətən də Novruz Aslan kimi tanınan deputatın əsl adı Novruzəli Aslanovdur.
Aydındır. Və burada siz hüquqşünassınız Xalid bəy. Burada şərəf əlayəqətin təhqiri ifadəsi, təhqiri var idimi və deputat olaraq, yəni ictimai şəxs olaraq Novruz Aslanın belə deyək, həmin iddia üçün nə qədər əsasları var idi?
Ümumiyyətlə, şərəf əlayəqətin müdafiə etmək hüququ hamıya məxsusdur. Yəni, hamı öz şərəf əlayəqətinin müdafiəsinə qalxa bilər, məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma burada, xüsusilə bu işdə və ümumiyyətlə, ictimai fiqur sayılan şəxslərin tənqidində onlar buna daha dözümlü yanaşmağa məcburdurlar. Çünki onlar ictimai fəaliyyətlə məşğuldular. Onlar daim ictimaiyyətin gözü önündədirlər. İctimaiyyət onları seçib və onların fəaliyyəti barədə, onların necə çalışması barədə daha çox informasiyaya ictimaiyyətin ehtiyacı var. Bu baxımdan millət vəkili də, eləcə də digər ictimai fiqurlar daha dözümlü yanaşmalıdırlar. Konkret bu işə gəldikdə isə mən onların iddia ərizəsindən belə nəzər keçirib deyim ki, onlar deyirlər ki, millət vəkili məhz bir az öncə Ramin bəyin dediyi o ifadənin, o iki cümlənin mübahisələndiriblər məhkəmədə və bildiriblər ki, millət vəkili bu informasiyadan sonra, informasiyanın yayılmasından sonra çox ciddi mənəvi sarsıntılar keçirib və buna görə jurnalistin cərimə olunmasın. Hətta onun barəsində böhtana görə cinayət işi qaldırılması, böhtan cinayətinə görə xüsusi qərarda çıxarılmasını tələb eləmişlər, amma o hissəsini məhkəmə təmin eləməyib. Məhkəmə təbii ki, bu cür iddia qaldırmaq olar, amma məhkəmə o iddianı təmin edirsə, onu əsaslandırmalıdır. Yəni, əgər bunun üzərinə 3000 manat cərimə qoyursa və nəzərə alsaq ki, bunun bəlkə bir illi əmək haqqından da artıqdır bu, onu ciddi dərəcədə belə deyə, əsaslandırmalıdır. O sarsıntının doğrudan da baş verib vermədiyini ortaya qoymalıdır. Yəni, bu məhkəmə qərarında bunlar yox.
Burada bunun böhtan olduğu nədə ifadə edir? düşünün. Yəni kənd sakinləri Novruz Aslanı Cəlil Məmmədquluzadənin personajına bənzətməyiblər və bunu siz uydurmusunuz, yoxsa nədən ibarətdir burada mübahisəli məsələ?
Deyir ki, sakinlərin bir-bir adlarını mənə təqdim edin və səs-səzlərini mənə verin. Bu deputat adamdır və Azərbaycanda Azərbaycan necə olduğunu biz bilirik. Mən adları versəm, mənə zəhmət verə bilərmi ki, sakinlərin sonra hansısa bir başqa tonda söhbət edəməyəcək? Onun üçün mən adları vermədim. Mən adlar təqdim istədik ki, bir-bir adları, şəkilləri təqdim edim ona. Bu da ən azda jurnalist etikasına ziddir.
Bəs məhkəmə belə bir qərar çıxarıb mı ki, o adlar verilməlidir?
Yox, məhkəmə o xüsusatlara belə deyə varmayıb. Yəni, o mənbələrin açıqlanması ilə bağlı məqamlar filan onlara toxunmayıb. Sadəcə olaraq məhkəmə həmin ifadənin ictimaiyyət arasında yayılma, ümumiyyətlə qəzetdə yayılmasını aşağılayıcı hesab eləyib. Və bu jurnalisti cərməliyib. Yəni, burada məhkəmənin əsaslandırması belə əsassızdır. Yəni, konkret o iki cümlədən çıxış eləyib, belə deyək, bir şəxsin böhtana məruz qaldığını təsdiqləmək, yəni, qanunu baxımdan, hüquqi baxımdan əsaslı deyil.
Aha. Amma biz bilirik ki, jurnalist öz mənbələrini qorumalıdır. Bu halda jurnalistin həmin o mənbələri açıqlamaması, onun mötəbər yazdığının mötəbər olmadığından mı xəbər verir, yoxsa həqiqətən də belə etməlidir?
Yəni, müxtəlif situasiyalarda müxtəlif cür ola bilər, amma konkret bu vəziyyətdə və ümumilikcə jurnalist öz sizin o mötəbərlik məsələsini kənara qoyaraq mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, qaynağın açıqlanması jurnalist etikası baxımından, normal jurnalist yanaşması baxımından, yəni normal sayılmır. Jurnalist inamlı, cəmiyyət arasında etibarı olan jurnalist heç vaxt öz mənbəyini açıqlamamalıdır.
Dindəyicilər üçün deyim ki, bu bizdə bir vicdan məsələsidir.
Yəni, təbii ki,
qaynağını açıqlayan jurnalist çox pis.
Əlbəttə çox pis qarşılanır. Amma konkret olaraq məhkəmə bəli, deyə bilərdi ki, Ramil Deko gəlsin mənbələrini açıqlasın və Ramil Deko orada bundan imtina edə bilərdi və məhkəmə qərarın məhkəmə tutalım qərar çıxarardı ki, açıqlasın. Bu açıqlamazdı və bunu məhkəmə qərarını icra etmədiyinə görə məsuliyyətə cəlb edə bilər. Amma orada təbii ki, o məsələlərin heç birinə toxunulmayır.
Amma bir məsələdir. Niyə Lənkəranda bu baş verib bu məhkəmə prosesi? İsmayıllıda yox, deyək ki, Azadlıq qəzetinin olduğu ünvanda yox, sizin burada deyək ki...
O sadəcə yazı müəllifinin qeydiyyat aidiyyatı üzrə baxılıb. Lənkəran şəhərində qeydiyyatda olub, ona görə orada baxılıb.
Aha. Amma belə jurnalistlər arasında söhbət gəzir ki, Lənkəranın Ramin Deko adlı sakini yoxdur. Gərək Bakıda keçiriləydi məhkəmə. Və hətta deyirlər ki, apellyasiya məhkəməsində bu məsələnin şansı yoxdur. Ümidlər nə yerdədir?
Şirvan apellyasiya məhkəməsində olacaq. Apellyasiyamı biz ora verməli. Mən ümidim yoxdur. Yəni, təmin olunmayacaq şikayətlərimiz.
Biz artıq onu hazırlayırıq. Yəqin ki, bu həftə ərzində bir ay müddətində şikayət verə bilərik. Yəqin ki, bu günlərdə biz təqdim eləyəcəyik Şirvan apellyasiya məhkəməsinə. Amma məncə, bilirsinizmi, məhkəmə qərarında deyilir ki, həmin məhkəmə qərarında... Yəni, millət vəkili iddiaçı deyir ki, mənə mənəvi sarsıntı keçirdim o iki cümləyə görə. Məhkəmə də qərarında əsaslandırmır. Sadəcə deyir ki, məhkəmə araşdırma zamanı bəlli oldu ki, doğrudan da Novruz Aslanov mənəvi sarsıntı keçirmişdir. Buna görə də filankəsi bu qədər cərimə eləyirik və təklif verməli. Yəni, bu qərar əsaslandırılmış qərar deyir. Apellyasiya məhkəməsi ədalətli baxarsa, təbii ki, əsaslandırılmış olmadığına görə o qərarı ləğv edir.
Və son sualım sizə Ramin bəy, 3000 manatınız var mı?
Xeyr.
Yoxdur. Və görəsən bu işin axırı necə olacaq? Bunu yaşayaraq baxarıq və söhbət növbəti deputat jurnalist qarşıda olmasından gedəcək. Gülər Əhmədovanın, deputat Gülər Əhmədovanın Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallıya qarşı irəli sürdüyü iddia söz konusudur və burada xatırladım ki, Gülər Əhmədova jurnalist Əvəz Zeynallını onu şantaj etməkdə günahlandırıb və həmin şantaj halını da rüşvət tələb etməkdə, şantaj edərək rüşvət tələb etməkdə günahlandırır və həmin işdə Əvəz İnalının vəkili kimi iştirak edən İlçin Sadıqov hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İlçin bəy. İlçin bəy, bizi eşidirsinizmi? biz Elçin Bey'i eşitmedik. Ses rejissörüm. Elçin Bey? Herhalde yəqin ki, rabitədə problem var. Bir daha cəhd edək. Elçin Bey? Eşidilmir. Bir daha cəhd edərik. Amma həmin məhkəmədə ortaya çıxan maraqlı bir məqam. Gülər Əhmədova bir disk yazısı təqdim edib. Bir diskdə yazı təqdim edib və prosessual məcəllənin tələblərinə ziddir həmin diskdə o yazının təqdim edilməsi. Hüquqşünaslar belə deyirlər. Çünki məhkəmə prosedurlarına görə həmin səs yazısı ilk mənbədən, yəni telefonla yazılıbsa telefondan gətirilib verilməli idi. Ümumiyyətlə, burada deputat jurnalist qarşı durmasının səbəbi nədir sizin fikrinizcə əsas səbəbi nədir? Ümumiyyətlə, bu deputatlar jurnalistlərdən nə istəyirlər?
Ümumiyyətlə, elə biraz geri qayıdıb deputat jurnalist qarşı durması. Yəni, bu müstəviyyə çəkilməsini mən belə biraz doğru saymıram nəyə görə. Təbii ki, o qarşı durma var, amma yalnız burada deyil. Məsələn, mən o hazırda məhkəmə baxışında olan jurnalistlərin çəkişmələrinə baxanda mən görürəm ki, orada yalnız 2-3 nəfər millət vəkili var. Amma onlarla tutalım, nazir müavini var, idarə rəisi var. Ona görə daha çox millət vəkillərin günahkar görmək biraz bəlkə də belə ədalətli olmur.
Amma millət vəkilləri yəni deputat seçkili orqandır.
Təbii, haqlısın. Mən sadəcə demək istəyirəm ki,
yəni əslində təbiiyyətən deputatlar jurnalistlərlə dost olsa gərək.
Sadəcə mən demək istəyirəm ki, jurnalistlərin üstünə gələn yalnız deputatlar deyil. Onların sırası çox belə mütəşəkkildir, genişdir. Bu iş siz mən üzr istəyirəm, nəsə soruşdunuz, mən unutdum.
Əslində cavab verdiniz. Cavab verdiniz. Gülər Əhmədova ilə bağlı bir ismarış gəlib. Salam Gülər xanım, gedib necə deputat olduğunu araşdırsa daha yaxşı olar. Hansısa sehirli çubuqla qeydiyyatdan keçdiyi dairədən digər dairəyə keçirilməsi müstəqil məhkəmə tərəfindən araşdırılsa yaxşı olar. Nəinki şər və böhtanla qəfəsə salınan insanları mühakimə etmək. İmza vətəndaş belə bir ismarıcı var. Dinləyicilər ismarıcı yazırlar, amma Elçin Sadıqovla əlaqə mümkün olub artıq. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sabah ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Əvəz Zeynalının iş üzrə baxış keçiriləcək və niyə ağır cinayətlər üzrə dair məhkəmədə keçirilir? Yəni, belə çıxır ki, Əvəz Zeynalını həqiqətən də ağır cinayətkar hesab edənlər var.
Əvəz Zeynalıya qarşı siyasi sifarişindən irəli sürülmüş ittihamlar ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Ona görə, o ittihamların xarakterinə görə bu iş ağır cinayətlər məhkəməsinə verilibdir.
Aha. Yəni, söhbət şantaj və rüşvət tələbi, şantaj yolu ilə rüşvət tələb etmək.
Hədə qorxu ilə rüşvət tələb etmədən gedir.
Və sizcə, məhkəmə prosesində deputatın jurnalistə qarşı iddiasının təmin olunma şansı nə qədərdir?
Necə?
Məhkəmə prosesində deputatın jurnalistə qarşı iddiasının təmin olunma şansı nə qədərdir?
Bilirsiniz, bu Gülər Əhmədovanın bu işdə iştirak etməsi siyasi bir təxribatdır və Gülər Əhmədova sifarişlə bu təxribatda iştirak edibdir və özü də dəfələrlə hətta cavabsız olsa belə Əvəz Zeynəliyə mesaj göndərib və bu ona hesablanıb ki, sonradan deyilsin ki, güya ki, Əvəz Zeynəli hansı rüşvət tələb edibdir. Ve faktik olarak Əvəz Zeynallı her hansı bir əsas olmadan tutulduğuna görə və biz onunla bağlı xeyli vəsadətlər qaldırmışıq və həmin vəsadətlərin heç bir təmin olunmuyor. Və görünür ki, artıq işin nəticəsi məhkəmələrə də aiddir.
Amma yəni ümid var mı ki, məhkəmə obyektiv qərar çıxaracaq? Və siz hesab edirsiniz ki, obyektiv qərar Əvəz Zeynalının azadlığa buraxılması olacaq?
İndiyə qədər məhkəmələrin işə obyektiv, bu jurnalistlərlə bağlı işlərə obyektiv baxmasının şahidi olmamışam. Və inanmıram ki, bu dəfə də obyektiv baxacaqdır və ilkin vəsadətlərimizin təmin olunmaması bunun göstəricisidir.
Dinləyicilər yazırlar ki, şərəf və ləyaqət yaxşı şeydir olsa, şərəf və ləyaqət yoxdursa, onu necə təhqir və ya tapdalamaq olar? Böyüyağa Amerikadan yazır bu ismarcı. Başqa bir dinləyici Seyran Şamaxıdan yazır ki, deputatların mövqeyi absurddur ki, yenə dolayı yolla mətbuatı sustururlar. Mən jurnalistləri dəstəkləyirəm yazır Seyran Şamaxıdan. Başqa bir dinləyici yazır ki, çox hörmət etdiyim Gülər xanım nahaq iqtidarın çaldığı havaya oynadı, özünü gülünç vəziyyətə qoydu. Mamed imzalı dinləyici belə bir ismarıcı yazıb. Başqa bir dinləyici yazır ki, mövzuya aidiyyatı olmayan sual verib dinləyicinin ismarıcını başqa vaxt səsləndirərik. Hər halda, Xalid bəy, siz bayaq söylədiniz ki, jurnalistlərə qarşı ittihamlar irəli sürənlər arasında millət vəkilləri, deputatlar çox azdır. İddialar irəli sürür. Kimlər var bu siyahıda jurnalistlərə qarşı iddia irəli sürənlər siyahısında?
Jurnalistləri məhkəməyə çəkənlərin əksəriyyəti, demək olar hamısı İctimai fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərdir. Yəni, ümumilikdə məmurlardır. Yəni, nazirlik işçiləridir, yaxud məktəb, hansısa müəllim də var onların içində, idarə rəisləri, nazir müavinləri, xüsusilə Yeni Müsavat qəzetinə qarşı belə işlərin sayı çoxdur. Yəni, əsasən bu kateqoriyadan olan şəxslərdir. Yəni, ümumiyyətlə mən deyərdim ki, bu görüntü bizdə heç 10 illərdir dəyişmir. Məsələn, 90-cı illərin sonlarından bu yana dəyişmir. Hansı ildəsə biraz artır, biraz azalır. Bu il ola bilər biraz çox olsun, gələn biraz ondan biraz çox olsun, sonra yenə az olsun. Əsas problem bu deyil. Bu hər bir ölkədə ola bilər. Fransada da ola bilər, Almaniyada da ola bilər, Amerikada da ola bilər. Sadəcə olaraq bu işləri, bu məhkəmə işlərin ədalətli çözən, onlara ədalətli qiymət verən bir təcrübə bizdə formalaşmır. İllər keçir, 10 illər keçir, amma bu dəyişmir. Yəni, tutalım, Novruzəli Aslanov məhkəməyə verib 10 min manat istəmişdi. Ola bilərdi, o 100 min manat istəyərdi. Məhkəmə ona 100 min manatı da kəsərdi təzminatı. Yaxud eyni işə başqa məhkəmə baxıb 1000 manat da kəsə bilərdi. Yəni, bu çox anormaldır. Yəni, konkret standartlar olmalıdır. Bu təcrübə, məhkəmə təcrübəsi elə oturuşmalıdır ki, artıq kimsə böhtana yol verəndə, təhqirə yol verəndə, artıq onu hansı tutalım təzminatın gözlədiyini bilməlidir. Yəni, təqribi də olsa bilməlidir. Amma məhkəmə, onu demək istəyirəm ki, 1 milyon manat da çıxarıb. Yəni, elə hallarda olur. Yəni, bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Bu təcrübəni belə irəli aparmaq lazımdır. Əsas problem budur.
Maraqlıdır. Deyək ki, bundan əvvəl Anar Məmmədov, Nazir Ziya Məmmədovun oğlu məhkəmə vermişdi qəzetləri. Onu deyəsən 50 min manat.
Yox, o işdə oldu. Deməli, hər iki qəzeti 4 min manat cərmələdilər.
4 min manat.
Amma Xural qəzeti, deməli, Xırdalan pivə zavodunda hansısa abidəyə hörmətsizlik edilməsi barədə informasiya malik olduğunu yazmışdı. 50 min manat istəmişdi. Məhkəmə də heç bir araşdırma aparmadan 50 min manat cərmələdi.
Yəni, maraqlıdır. Görəsən, niyə bu belə fərq qoyurlar?
Yəni, mən əsas onun səbəbi nədir? Yəni, niyə görə belə fərq qoyurlar? Əgər bu daha təhlükəli tənqidçi yazardısa və bunun sıradan çıxarılması üçün belə deyək, çoxlu məmurlar, çoxlu şəxslər mübarizə aparırlarsa, təbii ki, məhkəmə də onlara dəstək verir.
Yəni, şərəf və ləyaqətin qiymətini məhkəmə şərəf və ləyaqət sahibi olduğunu iddia edən şəxsə görə deyil, həmin o şərəf və ləyaqəti tapdadığı iddia edilən
jurnalistə görə
müəyyən edir. Maraqlı məntiqdir. İndi Ramin bəy deyir ki, pulu yoxdur. Nə edə bilər? Nə edəcəklər ona?
Mən ümid edirəm ki, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi onu bu yükdən azad eləyəcək və o pul axtarmalı olmayacaq. Amma təbii ki, bu nümunə bizim gözümüzün qabağında az öncə oldu. Xural qəzetinin başına gələnlər, qəzet tamamilə sıradan çıxarıldı. Baş redaktoru həbs olundu, əməkdaşı da həbs olundu və bu ssenari baş verdi. Amma elə ssenarilərdə bizim təcrübədə elə şey də var ki, lap 100 min manat cərməliyiblər, heç məhkəmə icra etməyə həvəs göstərməyib. Yəni, elə bir durumdayıq ki, bununla bağlı konkret bir şey deyə bilmirəm.
Hə, yox, cavabı verin, Ramin bəy. Bu, sizin növbəti reportajlarda daha ehtiyatlı olmağa sövq eləyəcək.
Yox?
Deyir, yox. Təşəkkür edirəm. Ramin Deku və Xalid Ağaliyev idi. Qonaqlarımız, əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramı burada başa çatır. Biz kontekst proqramına keçid alırıq.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.